La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună, pentru că vreau să vă prezint o carte cu adevărat specială, o carte care vă va provoca să gândiți și mai ales să luați niște decizii importante pentru viața dumneavoastră. Cartea se numește Viață fără limite, autorul este Clifford Goldstein. Cartea a apărut la editura Viață și Sănătate în colecția Semnele Timpului. Împreună cu mine se află astăzi redactorul șef al revistei Semnele Timpului, pastorul Norel Iacob. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc de invitație.
Autorul acestei cărți, Clifford Goldstein, vă este cunoscut celor care urmăriți Speranța TV. Avem o serie de emisiuni care chiar așa se numesc Cliff. Iar dacă acele emisiuni vă stârnesc curiozitatea, acum aveți ocazia ca să vedeți în scris modul în care autorul gândește. Este o carte foarte concentrată din punct de vedere al ideilor și o carte care, cu siguranță, așa cum spuneam și la început, vă va provoca să gândiți și să luați și o atitudine. Se potrivește foarte bine această descriere și cu revista Semnele Timpului, pentru că oarecum parcă sunt în aceeași direcție, în același limbaj, cu același public țintă.
Pe și cum ați spus la început, o carte prin care cititorii vor fi provocați să gândească, eu aș fi zis să gândească mai departe, motoul nostru de la revistă, sau uitându-ne la titlul cărții, să gândească dincolo de limite.
Fără limite.
Da, fără limite. Se potrivește foarte bine această carte cu revista Semnele Timpului. Tocmai de aceea am publicat-o în colecția Semnele Timpului, pentru că ea ne reprezintă. Reprezintă modul în care ne raportăm și noi la valori, la Dumnezeu, la conflictul ăsta etern între bine și rău, între știință și religie, între rațiune și credință. Iar Clifford Goldstein este unul dintre acei autori de foarte mare succes, din punctul meu de vedere, pe asemenea subiecte. Demonstrează o foarte bună capacitate de sinteză, o rigoare intelectuală deosebită și totodată o capacitate de popularizare incredibilă. Adică să scrii despre teme uriașe în capitole de câteva pagini este aproape o blasfemie, cu ghilimelele de rigoare, în termenii literaturii de specialitate.
Adică, iar să mai și înțelegi este chiar o utopie.
Să-i faci pe oameni să și înțeleagă, să se și simtă constrânși și, din nou, între ghilimele, de adevărul acestei cărți, e o mare realizare care vorbește despre un creier care a adunat foarte multă informație și reușește să păstreze conexiunile cele mai importante și în același timp o inimă în care este prezent Duhul lui Dumnezeu, pentru că, așa cum probabil vom discuta pe parcursul emisiunii, cartea asta reușește să vorbească despre Biblie incredibil de mult, într-un număr atât de mic de pagini și ținând cont de faptul că pleacă de la realități științifice. Reușește să prezinte întreaga panoplie de adevăruri esențiale ale Bibliei și într-o formă neașteptată, dar foarte convingătoare.
Practic, autorul nu vine cu lucruri, să spunem așa, fundamental noi. Mai degrabă, modul în care le prezintă, iar nivelul la care se adresează din punct de vedere al limbajului, al exemplelor pe care le dă, al argumentelor în cele din urmă, este ceea ce scoate în evidență această carte.
Da, este prospețimea cărții și este dată fix, așa cum spuneați, de capacitatea lui de a privi lucrurile dintr-un alt unghi. Sunt aceleași lucruri, dar să le privești uneori dintr-un alt unghi este încântător.
Și el le privește din punctul de vedere al unei persoane cu o anumită educație, cu o anumită experiență de viață. Și aș vrea acum să ne ajutați puțin spunând câte ceva despre autor.
Clifford Goldstein este un evreu la origine, a fost un evreu secular, care s-a convertit, l-a cunoscut pe Dumnezeul creștin și s-a convertit în 1980. După aceea a început să se preocupe din ce în ce mai mult de subiecte de tipul acesta de apologetică creștină. Este considerat un scriitor, eu urăsc aceste clasificări, dar câteodată taxonomia asta are și ea folosul ei. Este considerat un scriitor creștin tradițional, adică un scriitor creștin care respectă valorile conservatoare. Dar modul în care scrie Clifford Goldstein te face să vezi acest conservatorism în cu totul alți termeni. Adică nu-ți pare nimic conservator sau rigid în gândirea lui.
Nimic
ci doar,
vechi, în
exact,
niciun caz vechi.
Nimic învechit, ci o foarte liberală gândire, dar care ajunge la aceleași concluzii absolute pe care le asociem cu cei care nu vor să gândească mai departe. A studiat la Southern University, apoi a făcut un master la John Hopkins în limbii semitice, antice, și n-are o carieră din asta, deci n-a acumulat diplome peste diplome, însă a acumulat foarte multe cărți citite și încet, încet foarte multe cărți scrise. Cine citește cărțile, sunt aproape 20 de titluri pe care le-a publicat Clifford Goldstein, cine citește cărțile constată că este o enciclopedie, efectiv, omul ăsta este o enciclopedie, a citit atât de mult și reușește să-ți scoată din opere cu sute de volume, îți scoate o frază care este cea mai potrivită în contextul pe care ți-a folosit-o. De aceea spuneam că are o capacitate senzațională de sinteză, iar cultura lui îl ajută foarte mult să aducă lucrurile la un alt nivel, adică să-ți prezinte dintr-o altă perspectivă care nu e obosită de trecerea timpului, nu e bătătorită de foarte mulți autori care au mai trecut pe acolo și tocmai chestiunea asta face cartea să fie foarte relevantă pentru cititorul modern.
Care este publicul țintă al acestei cărți?
Este un public...
Am prezentat-o puțin mai pretențios, așa să spunem.
Da, n-aș fi de acord, adică dintr-o perspectivă e adevărat, poate că pare pretențios ce am spus noi, că limbajul, că omul are cultură, că ne teamă de obicei, se creează o fobie vis-a-vis de oamenii de genul acesta, dar cum spuneam, Clifford Goldstein are calitatea de a populariza foarte mult mesajul. Adică nu stai și te uiți la carte și nu pricepi nimic, trebuie să citești rândurile de mai multe ori, nu. Poți să citești chiar în diagonală. Deci cartea asta poate fi citită în diagonală, vezi imediat din structura ei, este foarte bine structurată, vezi imediat ce vrea să spună un capitol. Însă nu poți să nu te oprești apoi să citești mai mărunt, tocmai pentru că fiecare rând e bogat, fiecare rând aduce conținut. Exact. Deci nu cred că este un scriitor pretențios, ci este doar un scriitor care sărbătorește diversitatea și care sărbătorește capacitatea noastră de a gândi. Dacă putem să gândim și dacă a gândi ne ajută să înțelegem mai bine chiar pe Dumnezeu, nu-i păcat să spunem lucrurile în cea mai banală formă și atât. Este important să gândim, iar el face aici un demers pe care puțini îl încearcă astăzi, să vorbești despre Dumnezeu dintr-o perspectivă rațională. Nu întâlnești foarte des această abordare.
Acum aș vrea să facem o mică pauză sau ca o paranteză în discuția noastră și să revenim la această idee de colecție Semnele Timpului. Ne-ați argumentat frumos că vă place cartea și înțelegem că acesta este motivul pentru care ați inclus-o în această colecție Semnele Timpului. De fapt, ce înseamnă colecția Semnele Timpului?
Ochiul unui cititor mediu are nevoie să se oprească de vreo până la 14 ori pe un rând când citește. Ochiul unui cititor antrenat se oprește între 2 și 4 ori pe un rând. Cititorul antrenat citește mai mult și o revistă pe lună cu 56 de pagini este ca un biscuite pe care îl iei înainte de masă. Doar îți deschide apetitul. Noi am resimțit acut nevoia aceasta la un moment dat. Noi avem și site, dar site-ul de asemenea este sunt niște aperitive acolo. Sunt aperitive reci, servite la rece.
Deci, să spunem hrană, și site-ul, semneletimpului.ro.
Avem 14.000 de articole publicate până în momentul de față. Dar ele sunt totuși micuțe, nu reușești să ai amploarea pe care ți-o poate oferi o carte. Și atunci ne-am dat seama că produsele noastre trebuie să se completeze cu o colecție de carte. Avem site-ul cu articole care sunt analitice, sunt totodată sintetice, te provoacă să gândești mai departe, dar te lasă cu foame de mai mult. Avem site-ul care te ține mult mai aproape de actualitate, dar nu reușește de multe ori decât să zgândăre. Și atunci îți trebuie și o colecție de carte care să vină și să-ți răspundă la unele lucruri.
Aveți și revista, că probabil despre asta ați vrut să spuneți. Ați spus tot site.
Cer scuze. Deci avem revista cu articolele, avem site-ul și avem apoi colecția de carte în care practic încercăm cu fiecare carte aleasă să răspundem unor teme importante. Această carte răspunde la o temă fundamentală sau la câteva teme fundamentale. De ce suntem noi pe acest pământ? E prima întrebare. Avem vreun scop? Avem vreun sens? Este întrebarea fundamentală a lui Clifford Goldstein și sub ea se înșiruie alte întrebări. Pe urmă avem alte cărți pe care le-am mai prezentat în emisiunea noastră. Fiecare abordează un anume domeniu și încearcă să extindă cât mai mult aria de dezbatere pentru ca cititorul la final să fie satisfăcut de ceea ce i s-a oferit.
Haideți să intrăm puțin în cuprinsul cărții, pentru că timpul nostru se scurge. Cu siguranță nu avem pretenția că vom putea spune prea multe din carte în această emisiune, pentru că timpul este scurt și pentru că sunt atât de multe idei valoroase încât ar fi imposibil să le amintim. Dar vreau doar să le stârnim celor care ne urmăresc curiozitatea și interesul pentru această lectură, pentru că, așa cum spuneam și la început, este cu adevărat o carte pe care vi-o recomandăm din toată inima. Deci ce cuprinde cartea? La ce să ne așteptăm?
Greu de spus. Este în primul rând o colecție de povestioare, reale, cazuri, situații și de câteva fabule pe care le creează chiar autorul. Cartea este plină de asemenea secvențe care reușesc să transmită mesajul mult mai eficient decât o teorie. Goldstein folosește foarte bine tehnica aceasta, care te face să te gândești la parabolele Domnului Iisus, și structurează apoi cartea foarte mărunt, de-ți dă senzația că ești la un curs cu pași. Ai senzația că participi la un curs care are 16 episoade și în fiecare episod lămurești o chestiune, dar întotdeauna ți se spune ce urmează, vezi conexiunea cu ce a fost înainte și cu ceea ce este foarte
este
matematică.
Este ca o construcție, totul practic se și leagă. Sunt cărămizi pe care odată ce le-ai pus, mai departe le folosești în a descoperi o altă valoare, un alt principiu și de a crește în ceea ce gândești.
Părerea mea este că autorul a scris cartea aceasta de la coadă la cap, adică și-a stabilit mai întâi unde vrea să ajungă, ce vrea să spună și apoi a plecat pe fir în jos, așa cum fac de obicei oamenii de știință. A plecat de la ceea ce vrea să spună, concluzia, convingerea pe care o are, și a urmărit pașii înapoi să vadă dacă are argumentele necesare și a mers înapoi pe firul argumentelor până la o distanță incredibilă. Adică să începe o asemenea carte cu o discuție despre creierul lui Einstein și despre cum a călătorit într-o mașină din anii 60 creierul lui Einstein adică te lasă inițial fără niciun indiciu, nu știi cum se poate întâmpla așa ceva, dar pe măsură ce începi să citești, lucrurile se construiesc și înțelegi cum autorul a plecat de foarte departe tocmai pentru a te lua în această călătorie, pentru a te lua cu el și a te face să înțelegi adevărul pe care vrea să ți-l transmită pas cu pas.
Și care ar fi principalele direcții, dacă ne-am uitat strict la cuprinsul cărții?
La început este preocupat de marile întrebări existențiale, sau cum le numește Pleșu, întrebările rusești. Întrebările la care, după ce ai filozofat până nu mai poți, ai rămas fără răspuns. Pleacă de la aceste întrebări, le afirmă existența, arată cât de importante sunt și arată că nu e posibil să avem aceste întrebări degeaba. Ele s-au născut din ceva și ele spun că trebuie să existe undeva o realitate care să le fi generat.
Noi nu ne-am... Și pentru fiecare întrebare el ne asigură că chiar există un răspuns.
Trebuie să găsim un răspuns, exact. Apoi ajunge și prezintă teza principală a cărții sale, pe care își va construi practic toată argumentația principiului Clifford. Și probabil că o să-l detaliem, nu e
Haideți
principiul
să-l,
lui.
Să-l spunem acum, da? Că poate nu mai avem
El
timp.
El spune așa, că principiul lui Clifford este un alt autor pe care îl citează aici cu același nume. Principiul lui Clifford este că e imoral să crezi un lucru atâta vreme cât nu ai argumente suficiente pentru a-l crede. Orice fel de lucru.
Și fără a căuta suficiente argumente.
Da, deci este un principiu foarte simplu, dar este foarte frumos ilustrat în carte. E imoral, și dacă e adevărată sau nu concluzia ta, nu contează. Este imoral să crezi un lucru, fie el bun, fie rău, dacă n-ai dovezi suficiente pentru a-l crede. Și atunci, pe baza acestui principiu, el își construiește cartea și spune așa, hai să luăm toate variantele, hai să ne uităm la toate posibilele explicații ale vieții pe Pământ, de exemplu. Face asta în primele capitole. Extratereștri, Big Bang sau supa primordială, dacă este să vorbim de abiogeneză, găuri negre, tot felul de explicații care au fost folosite, universuri paralele pentru apariția universului și pentru apariția vieții. Hai să le punem pe toate alături de ideea că există un creator și să ne uităm la argumente și să vedem, conform principiului lui Clifford, care soluție este morală și care este imorală. Care este soluția care îți oferă cele mai multe argumente pentru ca să poți să mergi pe ea. Și foarte interesant că de obicei oamenii din start au prejudecata că e clar, varianta cu Dumnezeu n-are cum să îți ofere soluții, dar este pasionantă lectura pentru că foarte rațional și logic, nu sunt folosite sofisme în cartea asta. Clifford Goldstein îndeamnă pe cititori să aibă curajul de a accepta că este foarte logic.
Și să fie cinstiți în cele din urmă.
Da, e foarte logic să crezi în Dumnezeu. E E extraordinar să poți să spui lucrul ăsta. Deci, cu asta începe, după care face trecerea de la aceste explicații care nu par atât de probabile cu privire la existența Universului, a vieții și a sensului, către explicația creștină. Adică există un Dumnezeu, o existență necreată, există un motiv pentru care Dumnezeu ne-a creat, există un motiv pentru care Dumnezeu și-a dat fiul ca jertfă ca să ne răscumpere și intră aici într-o prezentare a teologiei fundamentale creștine, dar dintr-o perspectivă foarte, foarte proximă, adică nu îl îndepărtează pe cititor, cititorul rămâne foarte aproape, foarte conectat. Nu ai calupuri de texte de teologie, ai o curgere foarte pragmatică a textului și te pune în niște situații în care nici nu te-ai gândit. Discuți despre crucea lui Hristos plecând de la o poveste foarte contemporană, iar legătura te surprinde.
Aș vrea să mai completez cu ceva practic. Citind această carte, ai trecut prin toată doctrina esențială a creștinismului, iar argumentele folosite sunt unele la un înalt nivel, că nu face neapărat apel la texte biblice, ci mai degrabă la niște exemple care susțin ceea ce Sfânta Scriptură...
Da, abordarea este una rațională, deși e foarte interesant de observat, există casete în carte, există casete, de exemplu la pagina 88, dacă vreți să arătați, casete strict compuse din texte biblice. Adică îți oferă pe anumite domenii, pe anumite subiecte, îți oferă așa o casetă cu texte biblice pe care tu să le analizezi, dar el nu construiește pe această bază. Cel pur și simplu rațional încearcă să observe dacă este logic să dăm încredere până la urmă Bibliei. Pentru că de multe ori argumentul cu Biblia pentru oamenii seculari poate să fie unul circular. Adică noi spunem Biblia, noi avem încredere în Biblie, ne uităm ce spune Biblia, deci dacă Biblia spune așa, înseamnă că Dumnezeu există. Dar Clifford Goștin le cunoaște că pentru unii oameni nu poți pleca de la Biblie pentru că e un argument circular. Și el spune, nu, hai să plecăm de la început. Hai să vedem, e logic să credem în... E mai logic să credem în supa primordială decât să credem într-un creator? Și dacă e mai logic, așa renunțăm. Dacă nu e mai logic, atunci hai să ne uităm și în Biblie.
Dincolo de a explica originea vieții, să spunem așa, pentru că aș vrea să accentuez, cartea nu despre asta tratează în mod esențial. Ea merge mai departe, tratează problema suferinței, tratează problema vieții veșnice, tratează problema morții, tratează problema legii morale, tratează problema legată de regulile sau legile care guvernează relaționarea dintre oameni și modul în care noi ne raportăm la societate. Toate aceste aspecte sunt surprinse în carte, pornind, așa cum spuneam mai devreme, pas cu pas ca o construcție logică. Aș vrea să citesc câteva pasaje din carte, tocmai pentru a prinde puțin și din gustul acesta al stilului în care este scrisă cartea. Aș vrea să reamintesc un special pentru cei care ne urmăresc la radio. Vorbim despre cartea Viață fără limite, autor Clifford Goldstein, carte apărută la editura Viață și Sănătate, iar împreună cu mine se află pastorul Norel Iacob, redactor șef la revista Semnele Timpului. Am găsit următorul citat. Dacă sensul vieții este cea mai presantă dintre toate întrebările, după cum spunea francezul Albert Camus, atunci până când nu găsim răspuns la problema morții, nu o vom putea rezolva nici pe cea a vieții, deoarece moartea despoaie viața nu doar de suflare și simțire, ci și de sens. Desigur că după mii de ani de progres ar trebui să fim în stare să amânăm moartea un pic mai mult decât în zilele când medicii foloseau bălegari de vacă în elixiruri medicinale ori lipitori pentru a trata bolile. Dar toate încercările noastre de a rezolva problema morții au fost la fel de eficiente ca și aceea de a trata obezitatea prin simpla ștergere a conținutului de grăsimi de pe o cutie de gogoși. Cam acestea sunt premisele, să zicem, de la care autorul pornește în a argumenta faptul că nu... Aceasta este direcția în care mergem.
Ce face Goldstein este că îți scutură gândirea tradițională. Pentru noi, moartea e deja un dat. Îl luăm ca atare. El spune, nu e așa. N-ar trebui să ne raportăm așa la moarte. Ne-am obișnuit cu moartea, dar nu e așa. Noi trebuie să rezolvăm, noi trebuie să înțelegem chestiunea morții, tocmai pentru a înțelege care este sensul vieții. Și despre asta vorbește chiar în începutul citatului pe care l-ați prezentat acum telespectatorilor. Dacă nu înțelegem problema morții sau dacă nu putem să o rezolvăm, atunci nu putem vorbi despre viață. El are în carte mai multe citate în care diversi autori importanți spun că practic nimic nu are sens dacă nu reușești cumva să te raportezi la moarte cu speranță. Adică dacă nu reușești cumva să treci de zidul morții, totul este lipsit de sens. Totul,
adică dacă nu reușești să treci de această viață, de această existență...
Da, pentru că până la urmă, oricum ai pune lucrurile, apare la un moment dat o scenă în carte cu Diogen, care vorbește cu Alexandru Macedon și îi spune, se uită la niște oase și Alexandru Macedon le întreabă ce face acolo. Și el zice, încerc să răspund la o întrebare imposibilă sau încerc să găsesc ceva ce nu pot găsi. Și Alexandru Macedon răspunde, cum așa? Cum e posibil lucrul ăsta? Și el spune, păi da, uite, mă uit la oasele astea și nu am cum să-mi dau seama care sunt ale tatălui tău și care sunt ale robilor lui. Și este unul dintre acele pasaje în care arată că, practic, dincolo de o viață pe care o trăiești într-un fel sau altul, nimic n-are sens dacă nu poți să înțelegi ce este dincolo sau ce a fost înainte sau de ce suntem, de ce murim.
Și de ce murim în acest fel? Spune la un moment dat în carte, 50% din praful din casa noastră este piele descompusă.
Da, suntem noi, în
suntem
esență.
Noi. Adică dacă noi ne descompunem și logica ar fi să ne descompunem și să pierim în 20, 50 sau 90 de ani, atunci care este sensul existenței noastre?
O altă ilustrație din carte fantastică spune că să ne imaginăm că suntem pe o planetă în care populația ar trăi până la 1 milion de ani fiecare. Nu se schimbă nimic. Că trăiești 100 de ani sau că trăiești 1 milion de ani, dacă la un moment dat intervine moartea, rămân aceleași întrebări existențiale. De ce? Ce sens are? Cât înseamnă 100 de ani în raport cu veșnicia? Cât înseamnă 1 milion de ani în raport cu veșnicia? Nu e mare diferență între cele două în raport cu veșnicia. Adică când ai un punct de reper atât de amplu, adică
atât
practic,
de sus.
Da, nu mai contează oricare ar fi diferențele între ceea ce facem noi aici pe Pământ.
Încă un citat pe care aș vrea să-l citesc. Moartea lui Iisus este reală. Credința noastră nu schimbă cu nimic acest fapt, după cum nici presupusa convingere că Pământul nu este rotund l-ar face mai puțin rotund. Credința noastră schimbă însă modul de aplicare a morții sale în viața noastră. Iată ce mod interesant de a ne raporta la moartea și la învierea lui Iisus.
Da, teoria aici a lui Goldstein este că mântuirea e singurul lucru real care devine adevărat dacă îl crezi. Moartea lui Iisus este adevărat deja dacă nu o crezi. Dar moartea lui Iisus este eficientă în dreptul tău și aduce mântuirea
numai
în dreptul tău
crezi.
Dacă tu crezi. Deci mântuirea, zice el, este singurul lucru real care devine adevărat doar când crezi. Dacă permiteți, aș vrea să vă citesc și eu scurt ceva.
Da,
mai avem posibilitatea.
Mai avem
e ceva care mi-a umezit ochii atunci când am citit. Este un fragment senzațional din carte.
La ce pagină?
La pagina 156. La finalul unei convenții care avusese loc peste hotare, un grup de directori executivi ai unora dintre cele mai puternici companii traversa în grabă un aeroport pentru a prinde avionul spre casă. N-am să citesc tot, o să vă spun istoria. Unul dintre directori lovește peste masa unei femei, unei persoane care stătea cu un stand de mere, și le trântește pe jos, se uită așa un pic, dar se grăbesc către avion, ultimul dintre ei se oprește și le strigă celorlalți, mergeți înainte, ne vedem luni în state. Îl priviră cu o ușoară ezitare, apoi ridicând cu toții din umăr, dispărură. Rămas singur, își îndreptă privirea către fata și ascultați aici descrierea cărei stand cu mere fusese distrus. Lentilele ochelarilor ei erau groase cât fundul unei sticle de sifon, iar ochii care prin sticla murdară și zgâriată păreau extrem de mari, îi se umplură repede cu lacrimi în timp ce bâșbâia după marfa risipită pe jos. Pentru a putea vedea merele, trebuia aproape să le lipească de față. Bărbatul îi spuse să se liniștească pentru că le va aduna el pe toate. Fata îl privi cu ochii plini de mirare și de durere. Directorul nu era sigur cât de bine îl putea vedea. După ce puse din nou pe picioare standul șubred, adună merele și le așeză înapoi. Pe cele care erau prea lovite pentru a mai fi vândute, le aruncă în coș. La sfârșit își scoase portofelul și îi dădu fetei o bancnotă de $100, spunându-i că banii ar trebui să acopere pagubele și deranjul provocat. Fata strânse cu putere bancnota, parcă nevenindu-i să creadă ceea ce aproape că nu putea să vadă. Bine, îi spuse acesta, trebuie să plec, sper că totul este în regulă acum. Ridicându-și ochii de la bancnotă, fata îl scrută cu privirea. Încă o dată, directorul nu era sigur ce anume vedea ea. Este totul în regulă acum? O întrebă. Ea strânse banii cu și mai multă putere. Trebuie să plec, zice el. Fata aprobă cu capul, iar când bărbatul dădu să plece, el strigă. Vă rog, domnule. Acesta se întoarse și răspunse. Da? Domnule, sunteți cumva Iisus? M-a impresionat foarte mult povestea asta. Adică să aduci într-o asemenea carte o poveste care demonstrează atâta sensibilitate, vorbește despre un autor care, deși face un demers rațional extraordinar în această carte, reușește totodată să vadă, are ochi pentru unele dintre lucruri cele mai sensibile. Și am vrut să aducem această notă în prezentarea cărții. Nu este deloc o carte insensibilă. Sunt capitole care vorbesc despre vinovăție, despre har, durere, despre suferință. Este extrem de sensibil Clifford Goldstein când vorbește despre aceste lucruri.
Aș vrea să mai citesc și eu un pasaj, deși timpul ne zorește, însă îmi place foarte mult această carte și chiar dacă mai amânăm puțin finalul, aș vrea să mai citesc încă un pasaj. Spune autorul așa: numărul victimelor rezultate în diverse tragedii ne înfioară, dar indiferent dacă e vorba de o persoană sau de un milion de persoane, durerea fiecăreia este doar a sa de fiecare dată, ca și când ar muri doar acea singură persoană. În întreaga istorie nenorocită a întregii noastre planete nenorocite, nimeni nu a suferit mai mult decât ar putea suferi un singur individ, indiferent de numărul oamenilor care ar suferi în același timp. Durerea vine întotdeauna ambalată cu pachetele individuale, cu o singură excepție, ceea ce s-a întâmplat la cruce. Iar el spune că, aici are un citat din Sfânta Scriptură, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică suferințele și durerile oricărei ființe omenești care a trăit sau va trăi vreodată.
În bucata aceasta de text vorbește despre în ce fel moartea lui Iisus este diferită de a noastră. Pe de-o parte spune că suferința noastră nu este amplificată de număr, că fiecare om trăiește suferința pe cont propriu. În același timp vorbește despre ceva ce noi nu putem înțelege, despre faptul că Iisus Hristos a suferit pentru noi toți. Durerea lui este ceva ce noi nu putem experimenta. Și este unul dintre argumentele prin care arată că, practic, în felul ăsta se justifică de ce jertfa lui Hristos, unul dintre argumente, jertfa lui Hristos este suficientă pentru a ne răscumpăra pe toți.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate nu am avut foarte mult timp la dispoziție pentru a parcurge și mai multe idei din carte, însă cred că discuția pe care am avut-o vă motivează să cunoașteți mai multe despre autorul Clifford Goldstein prin cartea pe care el a scris-o, Viață fără limite, și mai ales să și trăiți fără limite așa cum autorul ne propune. Într-un minut, la final, aș vrea doar o concluzie, un mesaj.
Mi se pare una dintre cărțile fundamentale. Rare ori poți să pui în dreptul unei cărți această etichetă. Sunt atât de multe cărți și dacă ar fi să dai un top, să zicem 100, nu zic mai puțin, să le recomanzi oamenilor care sunt cele mai bune cărți de citit, n-aș ezita să spun că Viața fără limite a lui Clifford Goldstein trebuie să fie în acest top neapărat, în topul pe care îl ai personal, dar și în topul pe care îl recomanzi celorlalți.
Este o carte foarte bună pe care o să o citești în primul rând pentru tine, dar este o carte pe care este imposibil să nu dorești să le împărtășești și celorlalți. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Succes în continuare în proiectele pe care le aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc titlul cărții, Viață fără limite, autor Clifford Goldstein, editura Viață și Sănătate. Pentru a intra în posesia acestei cărți, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt Cristina aici, v-am până săptămâna viitoare. Numai bine!